І раптом граф Ленсдорф випростався на м'якому сидінні і спитав Ульріха. «Штальбург, – розповідав мені пане доктор, – ніби то ви клопочитесь одним чоловіком». Від несподіванки Ульріх не відразу збагнув, про що йдеться. І Ленсдорф повів далі. «Дуже добре з вашого боку. Я про все знаю. Гадаю, зробити пощастить небагато, адже то жахливий тип. Але нерідко, саме у зв'язку з такими суб'єктами, виявляє себе те незбагненно особисте, той потяг до милосердя, який властивий кожному християнинові. І якщо самому хочеться зробити щось велике, то треба щонайсмиренніше думати про безпомічних. Можливо, пощастить іще раз призначити йому медичне обстеження». Після того, як граф Ленсдорф, випроставшись в екіпажі, виголосив, попри тряску, цю довгу промову, він знову відкинувся на м'яку спинку і додав: «Але ми не маємо права забувати, що в цей час усю свою снагу повинні віддавати події історичній». Власне, Ульріх трохи симпатизував цьому простодушному старому аристократові, який усе ще розмовляв з Діотимою та Арнгаймом, і мало не ревнував його, адже балачка в них тривала, схоже, досить жваво. Діотима всміхалася, граф Ленсдорф стояв збентежений, широко розплющивши очі, щоб нічого не прогавити, а Арнгайм говорив шляхетно і спокійно. Ульріх розчув слова «нести ідеї у владні сфери». Арнгайма він не міг терпіти просто як форму буття, ну, суто принципово. Не міг терпіти сам його тип. Таке поєднання розуму, діловитості, безтурботності і начитаності для Ульріха було вищою мірою нестерпне. Він був певен, що Арнгайм ще з вечора все зробив для того, щоб уранці на це засідання прибути не першим і не останнім. Не мав Ульріх сумніву і у тому, що Арнгайм, виходячи з дому, все ж таки не поглянув на годинника, а востаннє зиркнув на нього, мабуть, перед тим, як сісти снідати і вислуховувати доповідь свого секретаря, що приніс пошту. Час, який лишався, Арнгайм використав на внутрішню діяльність, який мав намір присвятити себе аж до виходу з дому і, невимушено віддаючись тій діяльності, був упевнений, що вона триватиме рівно стільки, скільки потрібно, бо те, що потрібно, і його час були пов'язані таємничою силою, як скульптура і зала, куди скульптура вдало вписується, або як списометальник і мішень, в яку той попадає, не цілячись. Ульріх уже багато чого чув про Арнгайма і дещо читав. В одній зі своїх книжок той писав, що чоловік, який придивляється в дзеркалі до свого костюма, не здатний діяти рішуче, тому що дзеркало створене колись для радощів, так розмірковував він, обернулося, мовляв, на знаряддя страху, мов ото годинник, який став відшкодуванням за те, що види своєї діяльності ми вже не чергуємо в природний спосіб. Щоб не витріщатися так відверто і невиховано на сусідню трійцю, Ульріх мусив відвернутись, і погляд його спинився на маленькій покоївці, яка прослизала поміж захопленими розмовами гістьми і святобливо, зводячи очі, пропонувала напої. Але маленька Рахель його не помічала. Вона забула про Ульріха і навіть не підійшла до нього зі своєю тацею. Дівчина підступила до Арнгайма і запропонувала йому напої, так як Богові. Вона радо припала б вустами до його короткопалої спокійної руки, коли та брала лимонад, а потім неуважно тримала склянку, бо на боб пити не став. Коли ця кульмінація минула, Рахель виконувала свої обов'язки, мов збитий з пантелику маленький автомат. Вона прагнула якомога скоріше втекти з цієї кімнати світової події, де все заповнювали ноги і розмови, знов до передпокою. Продовження і завершення великого засідання. Ульріх проймається симпатією до Рахель, Рахель до Солимана. Паралельна акція набуває чіткої організаційної форми. Ульріхові такі дівчата подобались. Вони були шанобливі, поводилися штиво і у своїй заляканій вихованості нагадували фруктові деревця, чия солодка стиглість одного дня впаде до рота якому-небудь юному гульвісі, якщо він зволить розтулити рота. Вони, либонь, загартовані і хоробрі, як жінки кам'яного віку, котрі вночі ділили ложе з чоловіками-воїнами, а вдень у поході несли їхню зброю і своє хатнє начиння. Подумав Ульріх, хоч сам, крім як у свою далеку первісну пору пробудження мужності, ніколи на такі воєнні стежки не ступав. Зітхнувши, він сів на своє місце, бо засідання поновило роботу. Йому раптом спало на думку, що чорно-білий одяг, в який убирають таких дівчат, має ті самі кольори, що й облачення черниць. Він завважив це вперше і здивувався своєму відкриттю. Та ось уже промовляла божественна Діотима, яка заявила, паралельну акцію має увінчати величний знак. Тобто акції не конче мати мету яку-небудь, нехай навіть дуже патріотичну, аби лише її було видно здалеку. Ні, мета має бути така, щоб захопила саме серце світу. Вона має бути не тільки практична, вона має бути самою поезією. Вона має стати віхою, вона має бути дзеркалом, поглянувши в яке, світ почервонів би. І не лише почервонів би, але й, мов, у касті побачив би своє істинне обличчя і вже не зміг би його забути. Тимто його ясну вельможність, мовляв, висунув натхненну ідею імператора-миротворця. З урахуванням цього, провадила далі Діотима, не можна не визнати, що пропозиції, розглянуті досі, цій вимозі не відповідають. Коли в першій частині засідання вона, мовляв, вела мову про символи, то мала на увазі, звичайно, не супові пансіони. Ні, йдеться ні про щось менше, ніж про те, щоб заново віднайти людську єдність, утрачену через те, що людські інтереси так розійшлися. Тут, звісно, напрошується запитання, чи наш час і нинішні народи взагалі здатні випрацювати такі великі спільні ідеї. Адже всі пропозиції, зроблені досі, чудові, але вони, мовляв, спрямовані в різні боки, з чого вже видно, що жодна з них не має тої об'єднавчої сили, яка так потрібна. Поки говорила Діотима, Ульріх спостерігав за Арнгаймом. Неприємне враження викликали в ньому не окремі деталі фізіономії, а просто таки все. Хоча ці деталі по-фінікійському міцний череп купця-господаря, виразне, однак виліплене немов би з трохи недостатньої кількості матеріалу і тому пласке обличчя, спокій чоловічої постави англійського крою, а в другому місці, де людина виглядає з костюма, руки з короткуватими пальцями, були досить прикметні. Ульріха дратували саме витримані пропорції в усьому. Ця впевненість була притаманна й Арнгаймовим книжкам. Коли Арнгайм розглядав світ, у ньому панував лад. В Ульріхові прокидалося бажання вуличного хлопчака закидати цього чоловіка, що виріс серед досконалостей багатства, камінням і сміттям, коли він бачив, з якою вдаваною увагою той спостерігав усе це безглуздя, де їм доводилося брати участь. Арнгайм смакував цим безглуздям, як справжній знавець, на чиєму обличчі написано «багато не казатиму, але це вино таке дуже і дуже благородне». Тим часом Діотима виступати скінчила. Відразу після перерви, коли присутні вже знов порозсідалися, з їхнього вигляду було видно, що тепер якогось результату вони таки досягнуть. Доти над цим ніхто не замислювався, але всі трималися так, немов би очікували чогось важливого. І ось Діотима виснувала, коли, отже, напрошується запитання, чи здатний наш час і нинішні народи взагалі на великі спільні ідеї, то можна і навіть треба додати, чи здатні вони на ідеї рятівної сили. Адже йдеться про порятунок, про рятівне піднесення. Це, щоб сказати коротко, хоч уявити собі таке піднесення виразно ще і нема змоги. Воно має вийти з усієї сукупності, або воно взагалі не прийде. Тому вона, порадившись із його ясновельможністю, дозволить собі, мовляв, завершити нинішнє засідання такою пропозицією. Його ясновельможність справедливо зауважив, що високі міністерства, власне, вже втілюють собою розпад світу за такими його головними сферами, як релігія і освіта, торгівля, промисловість, право і таке інше. Тому якщо буде ухвалено рішення заснувати комітети, на чолі кожного з яких стане уповноважений цих урядових відомств, а на допомогу йому оберуть представників відповідних галузевих об'єднань і верств населення, то виникне структура, до якої в систематизованому вигляді війдуть головні моральні сили світу. Крізь цю структуру вони вливатимуться, і вона стане для них своєрідним ситом. Об'єднає потім усіх в одно головний комітет, і таку структуру лишиться тільки розширити декотрими специфічними комітетами і підкомітетами, ну, як, приміром, комітетом із пропаганди, з питань забезпечення коштами тощо. а на себе особисто вона, мовляв, хотіла б узяти формування мозкового центру для подальшого опрацювання основоположних ідей. Ну, певна річ за погодженням з рештою комітетів. І знов усі помовчали, тільки цього разу з полегкістю. Граф Лейнсдорф покивав головою. Хтось, щоб картина стала зрозумілішою, поцікавився, як у замислену так акцію війде питомо-австрійський елемент. Щоб відповісти, підвівся генерал Штурм фон Бордвер, хоч до цього всі оратори промовляли сидячи. «Він добре розуміє, – почав генерал, – що в такій раді солдатові відведено роль скромну. Та коли вже він усе ж таки бере слово, то не для того, щоб втручатися в неперевершений аналіз висловлених досі пропозицій, які всі були чудові. Однак він хотів би, мовляв, на завершення винести на доброзичливий розсуд присутніх таке міркування. Запланована демонстрація почуттів має справити вплив на закордон. А все, що справляє вплив на закордон – це могутність народу. Та й ситуація в сім'ях європейських держав така, що, як висловився його ясновельможність, демонстрація почуттів була б, безперечно, не зайва. Зрештою, ідея держави – це, як каже Трайчке, ідея могутності. Держава – це могутність, потрібна для того, щоб вижити в боротьбі народів. Він, генерал, лише ятрить, звісно, відому рану, нагадуючи, мовляв, про незадовільний стан, в якому через байдужість парламенту опинилася розбудова нашої артилерії та воєнно-морського флоту. Тому він звертається з проханням зважити на те, що коли не буде знайдено іншої мети, адже наразі це питання ще відкрите, то такою вельми гідною метою стала б широка всенародна участь у справах війська та його озброєння. «Сі віс пасем парабеллум» –